Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore.
Assalamualaikum Saudara Alun, berita sore edisi hari ini Jumat 3 Maret 2017 kembali dibacakan oleh Ahyar dan V. Artega. Pembebasan jalan tol dibahas. Terlibat narkoba, satu prajurit TNI Angkatan Laut dipecat. Dakwaan pembunuhan dicabut, Hosni Mubarak akhirnya bebas. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM.
Syedarulun, rapat koordinasi perdana antara pihak Dinas Pertanahan Aceh dengan pihak Kanwil Badan Pertanahan Nasional BPN maupun kantor BPN Kabupaten Kota membahas berbagai masalah. Pembahasan lahan untuk kelancaran proyek yang sedang dan akan dilaksanakan pemerintah Aceh dan pusat. Rakor ini berlangsung di kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh pada Kamis kemarin. Tribunnews.com melansir.
Kepala Dinas Pertanahan Aceh Insinyur Iskandar MSJ menjelaskan ada beberapa masalah tanah dibicarakan dalam rakor pertanahan itu, di antaranya persiapan pembebasan tanah untuk proyek jalan tol Aceh Sumatera Utara dan lanjutan pembebasan tanah untuk proyek kereta api Aceh Sumatera Utara dan lainnya. Iskandar menyebutkan penyediaan lahan untuk proyek jalan tol Aceh Sumut akan dilakukan 4 tahap, yakni tahap pertama Sigli Banda Aceh 75 km, tahap kedua Luxmawe Sigli 175 km, tahap ketiga Langsa Luxmawe 135 km, dan tahap keempat Langsa Binjai Sumatera Utara 110 km. Untuk pembebasan lahan ini dibutuhkan data dokumen dan informasi, misalnya terkait kawasan hutan, hak guna usaha, dan hak guna bangunan, sawah produktif, pusat-pusat perekonomian di lintasan jalan tol. Selain itu, data juga diperlukan agar ada kesesuaian RT/RW, pendataan awal rencana pembangunan, identifikasi, pengukuran penilaian harga, tanaman, bangunan, dan sosialisasi serta konsultasi publik.
Syedarulun terbukti melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba satu prajurit TNI AL, KLS Pom Jamalis yang selama ini bertugas di Lanal Sabang dipecat dengan tidak hormat. Upacara pemberhentian dengan tidak hormat PDTH prajurit TNI AL tersebut berlangsung di lapangan Apel Mako Lanal Sabang Jumat hari ini yang dipimpin langsung oleh Dan Lanal Sabang, Kolonel Laut Bekiki Salfadi, SE dan juga Komandan Upacara Kapten Laut PM Deni Iqbal AMD. Tribunnews.com melansir.
Upacara PDTH itu ikut dihadiri Palaksa Lanal Sabang Letkol Laut KH Heri Supriyatno SH dan pejabat terkait lainnya. Dan Lanal dalam amanatnya mengatakan upacara PDTH atas nama KLS Pom Jamalis ini merupakan wujud implementasi dalam berkomitmen apresiasi terhadap segala bentuk prestasi atau pelanggaran yang ada di TNI Angkatan Laut, khususnya di Lanal Sabang. Sehingga apa yang menjadi pedoman dalam diri seorang prajurit yaitu Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI, dan Trisila TNI Angkatan Laut dapat dihayati dengan sebaik-baiknya. Kiki Salfasdi menambahkan upacara PDTH atas nama KLS Pom Jamalis patut dilaksanakan, mengingat yang bersangkutan telah melakukan tindakan pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan diadakannya upacara tindakan pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Dengan diadakannya upacara PDTH ini dapat dijadikan contoh sehingga tidak akan ada pelanggaran disiplin maupun pidana di masa yang akan datang.
Syedarulun, dokter serta perawat Rumah Sakit Umum Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah Jumat hari ini melakukan aksi mogok kerja. Akibat aksi mogok tersebut, pasien yang dirawat terpaksa dipulangkan dari rumah sakit. Tribunnews.com melansir.
Menurut keterangan salah seorang perawat yang tidak mau disebutkan namanya, mengatakan aksi mogok tersebut dilakukan karena rumah sakit kekurangan obat untuk perawatan pasien. Pasien yang dirawat sekitar pukul 8.30 WIB hingga pukul 9.30 WIB telah meninggalkan Rumah Sakit Umum Kabupaten Bener Meriah sehingga seluruh ruangan di rumah sakit kosong. Sementara itu, seorang staf rumah sakit tersebut mengatakan penyebab mogoknya seluruh dokter spesialis, staf rumah sakit dan perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Muyang Kute, Bener Meriah, diduga akibat dari kosongnya stok obat serta gaji seluruh staf termasuk dokter dan perawat yang tidak dibayarkan oleh pihak rumah sakit. Menurutnya, permasalahan gaji tersebut sangat penting demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dia menambahkan bahwa berbagai cara telah ditempuh guna mengatasi masalah tersebut, namun masih belum ada kejelasan dari pihak terkait.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Saudara, selain kasus jangkitan difteri, saat ini penyakit demam berdarah dengue ataupun DBD juga masih tinggi di Aceh. Kota Banda Aceh menjadi salah satu daerah yang masih masuk kategori rawan DBD. Data dari Dinas Kesehatan Dinkes Banda Aceh, pada Januari 2017 terdapat 81 kasus DBD. Satu orang meninggal dunia, sementara pada Februari 2017 terdapat 67 kasus. Tribunnews.com melansir.
Dengan demikian, dalam dua bulan terakhir di Banda Aceh terdapat 148 kasus. Jumlah ini meningkat tajam jika dibandingkan dengan periode Januari dan Februari 2016 yang hanya 33 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Banda Aceh, Dr. Warka Helmi mengatakan, dalam menangani kasus DBD di masyarakat, petugas tidak bisa serta-merta melaksanakan fogging atau pengasapan secara menyeluruh ke semua pemukiman. Ia menyebutkan dalam beberapa bulan terakhir, di Banda Aceh telah dilakukan fogging pada 85 titik. Menurutnya, pengasapan baru bisa dilakukan setelah melewati beberapa syarat, di antaranya harus terlebih dahulu ada kasus DBD di lokasi itu dan terdapat jentik nyamuk pada radius 100 meter dari rumah penderita DBD atau titik kasus. Selain itu, telah melewati penyelidikan epidemiologi oleh petugas kesehatan.
Saudara, mantan Presiden Mesir, Hosni Mubarak yang kini berusia 88 tahun akhirnya bebas. Mahkamah Kasasi Mesir membebaskan Mubarak dari dakwaan pembunuhan demonstran dalam kerusuhan tahun 2011 yang sebelumnya diperintahkan untuk disidangkan ulang. Detiknews.com lansir.
Seperti dilaporkan media lokal Mesir, Ahram Online, bahwa putusan Mahkamah Kasasi Mesir yang dijatuhkan pada Kamis waktu setempat ini bersifat final dan tidak bisa digugat lagi. Mubarak ditahan sembari menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Militer Maadi sejak tahun 2012. Perjalanan kasus ini cukup panjang sebelum akhirnya mencapai akhir pada Juni 2012 lalu, Mubarak divonis penjara seumur hidup oleh pengadilan setempat. Atas keterlibatannya dalam pembunuhan ratusan demonstran dalam kerusuhan yang berlangsung selama 18 hari pada Januari 2011. Kerusuhan itu melengsarkan Mubarak dari kursi Presiden Mesir yang telah didudukinya selama 30 tahun. Namun pada Januari 2013, Mahkamah Agung Mesir mencabut vonis Mubarak dan memerintahkan persidangan ulang. Mahkamah juga memperkuat pencabutan dakwaan untuk terdakwa lainnya dalam kasus yang sama, termasuk Menteri Dalam Negeri era Mubarak, Habis El Atli dan empat ajudannya. Setahun kemudian atau pada November 2014, pengadilan Mesir yang menyidangkan ulang Mubarak membebaskan mantan presiden itu dan terdakwa lainnya dari dakwaan. Pengadilan beralasan putusan awal pada tahun 2011 untuk mendakwa Mubarak kurang landasan hukum. Pada Kamis pekan ini, pengacara Mubarak, Farid El Deb, menyerukan kepada pengadilan untuk segera membebaskan Mubarak. Dia berargumen bahwa pengadilan telah membebaskan El Atli dan para ajudannya dari dakwaan yang sama.
Syederon, kelompok radikal ISIS di Mesir mengklaim telah mengeksekusi 5 pria Mesir yang dituduh bekerja untuk militer negara tersebut. Dalam serangkaian foto yang dipublikasi di aplikasi Telegram pada Jumat, 10 Februari, 5 pria yang disebut sebagai unsur-unsur militer tampak tertelungkup di tanah. Tribunnews.com lansir.
Setelah itu, seorang militan ISIS menembak mereka di bagian belakang kepala mereka dengan senapan serbu. Demikian disampaikan kelompok intelijen site seperti dilansir kantor berita AFP. tidak diketahui identitas kelima warga Mesir yang ditembak mati ISIS tersebut. Para militan telah menewaskan ratusan tentara dan polisi sejak militer Mesir menggulingkan Presiden Mohamed Morsi pada tahun 2013. Otoritas Mesir kemudian melancarkan operasi keamanan terhadap para anggota gerakan Ikhwanul Muslimin, kelompok yang menaungi Morsi. Ratusan pendukung Morsi tewas dalam operasi tersebut dan memicu aksi-aksi serangan yang dilancarkan para militan. Kebanyakan serangan militan tersebut terjadi di wilayah Semenanjung Sinai yang berbatasan langsung dengan Israel dan Jalur Gaza. Namun serangan-serangan juga terjadi di wilayah-wilayah lainnya termasuk Kairo, ibu kota Mesir. Pada Jumat hari ini, militer Mesir mengumumkan bahwa pihaknya telah menewaskan 500 teroris sejak melancarkan operasi keamanan berskala luas di Sinai pada September 2015 lalu.
Syederon anggota keluarga Kim Jong-nam tak kunjung menemui otoritas Malaysia untuk membantu proses identifikasi. Namun ada cara lain untuk mengakhiri kebuntuan ini. Jong-nam dilaporkan memiliki tato di tubuhnya yang diyakini bisa membantu identifikasi. Detiknews.com melansir.
Media lokal Malaysia New Straits Times mengabarkan secara eksklusif melakukan penyelidikan dan merilis laporan soal keberadaan tato di tubuh Jong-nam yang disebut bisa menjadi bukti kuat untuk memastikan identitasnya yang hingga kini tidak diakui otoritas Korea Utara. Otoritas Malaysia seharusnya bisa mendasarkan identifikasi pada catatan gigi dan sidik jari resmi Jong-nam selain menunggu sampel DNA dari keluarganya. Namun proses itu terhalang oleh sikap Kedutaan Besar Korea Utara yang menolak merilis dua data pembanding itu kepada Malaysia. Sejumlah pakar ilmu forensik menuturkan kepada media tersebut bahwa pemeriksaan DNA bukan satu-satunya cara memastikan identitas Jong-nam. Keberadaan pengidentifikasi pelengkap atau secondary identifier juga tidak kalah penting. Bentuknya bisa berupa seperti tanda lahir, ciri-ciri wajah, atau tato. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore, edisi Jumat 3 Maret 2017. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.